dimi mi ɲɛsinna ma bɔra gouvernement américain de yɔrɔ u ka département d'état o y'a laɲini pour que jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan mɔgɔw ka ɲɔgɔn dɔn surtout denmisɛnnin kunda pour que u ka ɲɔgɔn dɔn cogoya min na c'est pourquoi o ye programme dɔ tɔgɔ da n'o ye programme min u b'a fɔ a ma anglaiskan na yes u kura ke anglaiskan kɔni mɔgɔ tɛ u fɔ ɲɛna o yɛrɛ bɛ anglaiskan de fɔ donc young exchange and study denmisɛnninw ka kalan ani ɲɔgɔn falen hakili falen donc y'a programme nin da y'a dɔ amérique a ma kɛ ko n wulila dɔrɔn donna amérique donkanw de b'a la donni ka gɛlɛn kosɛbɛ a dun ka di caman ye alors u ka taa amérique ka t'u ladɔnniya ka t'u dɔn cogoya min na donc c'est pourquoi gouvernement américain y'a laɲini ka nin programme nin boloda pour que denmisɛnninw mali denmisɛnninw u be se ka se amérique cogoya min na donc n'u sera denmisɛnnin minnu don il faut que ka kɛ maliyɛn ye ayi si kana sɛmɛ tan 17 kan et puis ka kɛ klasiw fana kɔnɔ n'o ye 9e klasi 10e walama 11 na et il faut que alors a ka kɛ fana k'a fɔ de n delila ka taa amérique mena ye dɔɔni ye min kɛ alors a bi kalo dama dɔ bɔ kalo 3 n'u kɛ amérique olu se ka taa il faut que a ka kɛ mɔgɔ ekɔliden fana ye min bɛ baara kɛ kosɛbɛ donc u b'a ka note de classiw bɛɛ lajɛlen ta n'olu sɛgɛsɛgɛra ɲinɛn de o y'a poste kelen dayɛlɛ moti fana n'olu bɛɛ sɛgɛsɛgɛra donc sugati na kɛ ekɔlidenw ni ɲɔgɔn cɛ donc o bi taa san kelen kɛ amérique ye nɔ o b'o tilantila amérique y'a dɔ amérique ye duguba ye jamana 50 de don o b'o tilantila jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ famille dakew kɔnɔ k'a fɔ de u bena taa internat de la yɔrɔ nɔnɔ pour que u ka intégré u ka américainw jogoya dɔn u ka se ka anglais kan faamuya kosɛbɛ anglaisw bɛ américainw bɛ balo cogoya pour que k'olu faamuya kosɛbɛ donc u be taa n'u famille de la u b'u bila famille kɔnɔ mais u be se ka taa ekoli u be se ka taa lycéw la n'u bɔra u be taa famille de kɔnɔ u be taa si ye n'u bɛ dumuni kɛ n'u denw bɛ si ɲɔgɔn fɛ ko bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn fɛ donc olu bɛ komi i n'a fɔ ambassadɛrw de n'u nana u be amérique olu bɛ balo cogoya min na baara minnu ɛske sababu yɛrɛ kɔfɛ u be se ka projetw monte américainw b'a finance b'u dɛmɛ pour que k'u ka projetw réalise cogoya min na donc a daminɛna mali la ɲina o tun mago bɛ 13 de la minnu kan ka taa mɔgɔ caaman ye dosiyew furni a ye dosiyew bɛɛ bila ka taa bamakɔ donc a selection kɛra n b'a jaabili ma kɔnɔ donc n'a jaabiliw bɔra sa u b'u labɛn san wɛrɛ année scolaire prochaine taw de la k'a fɔ fana n taara n bi 9e la n taa kalan de kɛ a ma kɛ k'u bi taa yaala dɔrɔn nɔnɔnɔ i taa don lycée de la i bi kalan kɛ i n'a fɔ olu bɛ kalan kɛ cogoya min na donc n'i sigira kana fana a bi k'i ma avantage kosɛbɛ.